Pagājušajā nedēļas nogalē Amerikas Savienotās Valstis Irākā veica uzlidojumus kaujinieku grupējumu tīkla Hašad al-Shaabi atzaram, kas pazīstams kā Hezbollah brigādes. Šajos uzbrukumos dzīvību zaudēja 25 cilvēki. Ar uzlidojumiem Amerikas Savienotās Valstis atbildēja uz pagājušās nedēļas 36 raķešu triecienu, kurā dzīvību zaudēja viens Irākas bāzē strādājošs amerikāņu līgumstrādnieks. Līdzīgi uzbrukumu reģionam, kur izvietot amerikāņu spēki, notiek diezgan regulāri, un ASV uzskata, ka aiz tiem stāv tieši Hezbollah brigādes. Rēģējot uz amerikāņu uzbrukumiem, otrdienas rītā Irānai labvēlīgi noskaņot irākieši uzbruka ASV vēstniecībai Irākas galvaspilsētā Bagdādē. Šī ir pirmā reize vairāk gadu laikā, kad protestētājiem izdevies sasniegt stingri aizsargātajā zaļajā zonā izvietoto vēstniecību sēku. Nesaskaroties ar faktiski nekādu Irākas drošības spēku pretestību, demonstranti skandējuši saukļus un vicinājuši karogus, atbalstot irākiešu šītu tīklu Hašad, kas saņēmis apmācību un bruņojumu no ietekmīgā kaimiņa Irānas. Demonstranti arī slavinājuši Irākā notiekošo procesu koordinātoru Irānas revolucionāro sargu komandieri ģenerālmajoru Kasemu Soleimani, kā arī pieprasījuši amerikāņu spēku izvešanu no valsts. Akcijas dalībnieku vidū ir bijis arī Irākas Nacionālās drošības padomnieks Faleks al-Fayed, kurš vienlaicīgi ir arī Hašad grupas vadītājs. Protesta akcijas dalībnieki metuši akmeņus un postījuši drošības kameras, ignorējot aicinājumus atstāt vēstniecības kompleksu. Atbildot uz šiem uzbrukumiem, ASV jūras spēku sargi demonstrantu virzienā raidījuši gumijas lodes, asaru gāzi un trokšņa granātas. Tiek ziņots, ka ievainojums ir guvuši vismaz 20 cilvēki. Vairākas stundas pēc uzbrukuma sākuma pagaidu premjerministrs Adel Abdels Mahdi paziņojis, ka protestētājiem vēstniecības komplekss ir nekavējoties jāpamet un drošības spēki aizliegs jebkādu agresiju vai uzbrukumu ārvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām. Notiekošo Irākā šodien nosodīs arī ASV prezidents Donalds Trumps, kurš paudz cerību, ka Irāka izmantos spēku, lai aizsargātu savu no to valstu vēstniecību. ASV prezidents arī asi kritizējis Irānu par šī uzbrukuma vadīšanu, piedraudot Teherānai par notikušo būs jāatbild pilnā apmērā. Arī ASV valsts sekretārs Mike Pompeo ir brīdinājis, ka Savienotās valstis savus cilvēkus aizsargās. Un šeit jāpiebilst, ka nedēļas sākumā Vašingtonas un Bagdādas starpā notika visai asa vārdu apmaiņa. Valsts departamenta pārstāvi ir paziņojuši, ka Irākas varas iestāžu pienākums ir aizsargāt valstī esošos amerikāņus, taču tas nav ticis darīts. Savukārt Irāka, komentējot ASV veiktos gaistriecienus, brīdinājusi, ka šādi uzbrukumi var nākotnē nopietni ietekmēt abu valstu attiecības. Uģis Lībiec, Latvijas radio.